Vítajte pri počúvaní prvého dielu Život na tatami, podcastovej série o bojových umeniach, nielen na Slovensku. Veríme, že sa vám náš podcast bude páčiť a keď chcete vedieť viac, môžete nás nájsť na našom Facebooku, Instagrame, Twitteri alebo YouTube, rovnako aj na Spotify, Apple Podcast a v ďalších podcastových aplikáciách. Podcasty budeme uverejňovať v slovenčine a keď to bude možné aj v angličtine, a to každé 2 týždne. Tak ďakujeme. Prajeme príjemné počúvanie. V dnešnom dieli sa chcem venovať môjmu príbehu. Tomu, kde a prečo som začal, s čím som začal, ako vyzerali tréningy vtedy, ako vyzerajú tréningy dnes, pokiaľ by nebola koronakríza. A čo vlastne formovalo mňa, čo ma fascinovalo na bojových umeniach a prečo vôbec ich robím toľko, koľko ich robím. Takže moje meno je Roman, bojovým umeniam sa venujem takmer 13 rokov. Začal som pomerne neskorých tínedžerských rokoch, ešte som stále študoval na strednej škole a hlavným dôvodom, prečo som chcel začať s bojovými umeniami, bolo to, že som si potreboval vyčistiť hlavu. Diali sa veci v súkromnom živote, v škole, vôbec to bolo ťažké obdobie, tak ako každý zažívame ťažké obdobia a hľadal som niečo, kde sa môžem jednoducho vybúriť, kde sa môžem venovať niečomu inému, na všetko na chvíľku zabudnúť a preto som sa rozhodol, že si niečo takéto nájdem. Dovtedy som, čo sa týka nejakého profesionálneho, semiprofesionálneho tréningu, nerobil nič. Môj najpravidelnejší tréning bola telesná výchova, jasné, občas sme si zahrali futbal. Ja som skôr chodieval na bicykel, keď som mohol, ale aj to ma postupne opustilo. No a slovo dalo slovo a jeden môj veľmi dobrý priateľ sa bojovým umeniam venoval už dlhšie v jednom klube v Bratislave a ešte s jedným z mojim spolužiakom sme sa teda rozhodli pridať do toho istého klubu s tým, že tam samozrejme už niekoho poznáme, takže by to bolo jednoduchšie. Dostali sme teda základné informácie, kedy, kde a kam máme prísť, doniesie si tepláky, doniesie si tričko na tréning, trénuje sa na boso, prídete vtedy a vtedy, začne sa rozcvičkovať a tak ďalej. To v podstate boli také tie základné informácie, ktoré sme mali. A teda sme s tým aj rátali a samozrejme, že prišli sme vtedy, kedy sme mali prísť, priniesli sme si tie tepláky, prezliekli sme sa, potom sme vyšli do telocvične, išlo sa trénovať. Po ten moment, kedy sme vlastne prekročili práh telocvične, A zrazu sme sa ocitli v úplne inom svete, aký sme dovtedy poznali z telesných, alebo aj neviem, keď niekto niekam chodil si zahrať futbal s kamošmi von, alebo na bicykel zabehať si, alebo do fitka. Zrazu sme sa ocitli v úplne inom svete. Pre mňa dovtedy neznámom, samozrejme vedeli sme o tom, že existuje karate, judo, že existuje kickbox, thai box, box a tak ďalej, ale pokiaľ sa tomu naozaj nevenujete, tak mávate tendenciu mať o tom skreslené predstavy, mať o tom svoje vlastné romantické očakávania od toho, ako to vyzerá, ako to vlastne celé funguje. No a my sme prišli vlastne do už zabehnutého klubu, do nového prostredia, do niečoho absolútne nepoznaného. Pre mňa to bolo, musím povedať na začiatok, veľmi fascinujúce a veľmi, veľmi zmetočné. V podstate prvé tréningy boli fyzicky, mentálne veľmi náročné, keďže som samozrejme len chodil na tú telesnú, tak zrazu sa musíte jednoducho prepnúť do úplne iného módu. Už to není, že mám 45 minútovú hodinu, z ktorej sa 10 minút zabije nejakým postavením do jedného radu, blbostiami a tak ďalej. Tuto všetko malo svoj jednoznačný rytmus, jednoznačnú formu. Prišlo sa, áno, začínalo sa relatívne načas, začínalo sa tradičným spôsobom, začínalo sa v postavení do jedného radu podľa technických stupňov, úklona, nejaká tá základná ceremónia. Tu na chvíľku odbočím, aby som trošku približil, čo sme vlastne trénovali. Prečo sme to trénovali tak, ako sme to trénovali a prečo to vyzeralo tak, ako to vyzeralo. Na začiatok v podstate poznáme dva základné delenia bojových umení na tradičné a moderné, respektíve netradičné. V tom význame, že nemajú nejakú konkrétnu dlhú líniu, nemusia mať nevyhnutne, alebo vznikli za účelom nejakej modernizácie už tradično zabehnutého bojového umenia, alebo kombinácie a tak ďalej. V podstate sa ale budeme pohybovať teraz v tej rovine tradičný versus moderný. A pokiaľ to zoberieme z toho hľadiska, že či máme nejaké základy v bojových umeniach, ktoré majú nejakú líniu do histórie, ktoré majú nejaký historický podklad, majú nejaký pôvod v danej krajine alebo v danom regióne historicky podložený, ako je napríklad karate, tak áno, v tom klube sa vyučovalo tradičné karate a vyučovalo sa tam aj bojové umenie, ktoré sa nazývalo kobudo. Kobudo je bojové umenie, ktoré sa najmä spája so zbraniami, ako zbraňový systém. Historicky tradičné kobudo je prepojené veľmi úzko práve s tradičným karate. Má tam isté historické pozadia, ktorému sa nechcem venovať, nechcem ísť veľmi do hĺbky. No a my sme trénovali ale moderný štýl kobudo. Na prvý pohľad sme mali prvky, ktoré boli tradičné. To znamená, mali sme budogi, teda kimona, mali sme nejaké technické stupne, to znamená pásky, mali sme ceremonie, mali sme názvoslovia, ktoré sa používajú v tradičných bojových umeniach z Japonska, ako je karate, judo, aikido, jujutsu a tak podobne. No ale my sme v podstate trénovali iný druh ako to tradičné kobudo, ktoré je previazané s karate. My sme ho mali modernejší štýl, my sme ho nazývali vtedy po japonsky aj gendai, ako moderné. A to bolo viacej naviazané práve na inak tradičné bojové umenie, ako bolo aikido, judo a jujutsu, s tým, že zobrali sme zbrane a snažili sme sa tie techniky, ktoré poznáme práve z týchto, ako aikido, jujutsu a judo, robiť so zbraniami. Ono to znie strašne možno komplikovane až zmetočne. Aby som to zhrnul a zjednodušil. V klube, v ktorom my sme začali trénovať, klube Kobudo Kai v Bratislave, sa v tú dobu vyučovalo tradičné karate a vyučovalo sa moderný štýl inak tradičného bojového umenia Kobudo, ktoré ale malo všetky vonkajšie prvky tradičných bojových umení, to znamená úbory, nejaké ceremonie, nejaké vnútorné hierarchické nastavenie cez technické stupne, ale išlo o modernejší štýl skrz jeho základy, skrz to, čo sa vyučovalo. To znamená, že na začiatku, keď sme prišli do klubu, keď sme prišli na prvý tréning, tak sme si odcvičili rozcvičku aj s tými, čo trénovali karate, aj s tými, čo trénovali kobudo. No a potom v podstate po rozcvičke sa to začalo deliť, my sme dostali do rúk zbranie, základná zbraň vtedy bola 90 cm palica hanbo a s týmto sme sa začali učiť. To znamená postoje, základné techniky, údery, nejaké útoky, prvé nejaké bloky, presuny a vôbec všetky takéto úplne základné veci. Samozrejme, že v tú dobu sme z toho mali neskutočne veľkú hlavu. Postupne sa to ale začalo samozrejme lepšiť, čím dlhšie alebo čím sa viacej venujete nejaké veci, tým sa pre vás niektoré úkony stanú jednoduchšie. To znamená, rozcvičky boli pre nás zvládnutelnejšie, už sme vedeli, čo znamená nejaký povel alebo nejaký cvik, ako vyzerá. A my sme sa dokázali jednoduchšie teda zaradiť priamo do toho tréningu. A takto to v podstate mávajú začiatočníci vo všeobecnosti, hej. A musím povedať, že v rámci klubu sa nám pomerne intenzívne venovali. Starší žiaci sa nám intenzívne venovali a inštruktori. Cítili sme sa tam veľmi vítaní, cítili sme sa tam dobre, to znamená, že tie tréningy prebiehali v super atmosfére a to nás taktiež motivovalo trénovať ďalej. Nie je nič horšie ako to, keď vás v podstate niekto dokáže znechutiť. Či už tréner, alebo prostredie, alebo nejaký žiak, ktorý tam v podstate si potrebuje mastiť ego na vás, ako začiatočníkov, ktorý nič neviete, lebo si treba naozaj uvedomiť to, že nezáleží na tom, či ste predtým chodili do posilky, alebo ste sa chodili bicyklovať, alebo ste hrávali futbal. Ako náhle začnete robiť niečo, čo je pre vás úplne nové, tak jednoducho bude trvať niekoľko týždňov, možno mesiacov, pre niekoho možno aj roky, kým naozaj získa to sebavedomie, ktoré potrebuje a ten komfort s tým spojený. Hej, ten komfort na tom tréningu je veľmi dôležitý preto, aby vy ste sa tam cítili príjemne. Či už ten tréning vyzerá, že smátite do pytlov 45 minút, alebo sa hádžete o zem po hodinu, alebo v podstate robíte jedno cvičenie stále dokola, alebo sa venujete nejakej forme, to nezáleží na tom. Dôležité je, aby ste sa tam cítili dobre. A my sme sa tam cítili dobre. My sme sa tam cítili naozaj vítaní, naozaj sa cítili prijatí v rámci toho klubu, čo bol super pocit. Hlavne, keď ste si tam prišli vyčistiť hlavu, zabudnúť na veci, zmeniť prostredie, tak ako ja. Počas tých tréningov sme v podstate zistili, čo to znamená trénovať bojové umenie ako také. To znamená naozaj venovať sa tomu na tých tréningoch. Není to len o tom, že prídete a teraz si odbucháte niekde 100 úderov, 100 klikov, 100 brúšákov a idete domov, ale treba sa tomu naozaj venovať, treba tam mať tú plnú pozornosť, aby ste neublížili seba, aby ste neublížili ostatným, aby ste vedeli, čo máte vlastne robiť, aby ste naozaj dávali pozor, pokiaľ vám vysvetľuje inštruktor alebo niekto, starší žiak, čo vlastne od vás chcú vidieť, ako, prečo to má vyzerať tak, ako to má vyzerať. A my sme v podstate počas prvých týždňov až mesiacov, ako sme začali trénovať, sme sa museli aj toto naučiť. Hej, sústrediť sa na iné veci, sústrediť sa na viac vecí naraz, dokázať sa venovať aj svojmu okoliu, dávať na pozor na to, čo ja robím, či už sa bavíme o tom, že keď ste trénovali nejakú párovú techniku alebo nejaké párové cvičenie, tak naozaj ako dávať pozor na toho druhého bola zodpovednosť, ktorú sme mali na pleciach. No a v podstate netrvalo dlho a my, čo sme nastúpili počas toho náboru, ktorý bol v septembri, tak ako to väčšinou v kluboch býva, tak sme dostali možnosť prísť si zacvičiť na sústredenie, ktoré bolo organizované v rámci klubu. Bolo v podstate povinné alebo nepovinné, to na tom nezáleží, väčšinou bývajú také povinne, nepovinné. Pokiaľ naozaj nemôžete prísť, nikto vám za to hlavu neutrhne, ale je veľmi vítané, pokiaľ tí študenti, ktorí pravidelne trénujú, aby prišli aj na takýto seminár, na takéto sústredenie, aby napríklad si vyskúšali niečo, čomu sa bežne nevenujú, pokročilé techniky, alebo sa viacej venovali nejaké konkrétnej zbraní alebo konkrétnym súborom techník, konkrétnej forme, kde sa naozaj ide do hĺbky. A my teda tým, že sme boli členmi klubu a aj sme trénovali, tak sme boli samozrejme na takomto sústredení vítaní. S tým ale, že sa na takomto sústredení robievajú aj skúšky technické vyspelosti. Tu by som na chvíľku odbočil, aby sme si vysvetlili, čo to vlastne znamená skúšky technickej vyspelosti a prečo to vlastne sa robieva. Ja sa samozrejme chcem hlbšie venovať témam, ako sú tradičné versus moderné bojové umenia, ako vyzerajú tréningy, ako vyzerajú skúšky v iných častiach podcastov, ale teraz len preto, aby sme si to narýchlo vysvetlili, aby ste vedeli, o čom vlastne rozprávam. Tak skúšky, respektíve skúšky technické vyspelosti sa robievajú najmä v tradičných bojových umeniach, ale nie len v tradičných bojových umeniach a slúžia ako, dajme tomu, milník, ktorý by mal daný študent dosiahnuť po nejakú dobu. Tieto milníky sa môžu rôzniť, môže sa jednať o nejaký súbor techník, o nejaký súbor foriem, ktoré musí vedieť zacvičiť, alebo sa jedná o nejakú fyzickú skúšku, či už sú súčasťou technických skúšok, aj nejaké kondičné skúšky alebo kondičné milníky, ktoré on musí zvládnuť, ako XY klikov, drepov, brúšákov, alebo sa jedná o voľnú prezentáciu toho, čo sa študent naučil za danú dobu. Ich význam sa dá v podstate povedať v dvoch rovinách. Za A je to hlavne a naozaj hlavne milník, ktorý dosahujú študenti. Je to pre nich, je to ich príležitosť dokázať to, že tie veci, ktoré sa učia, tie veci, ktoré trénujú, tie veci, ktoré trénujú aj doma, mimo tréningov, sú zvládnuté na určitú úroveň. Samozrejme si treba uvedomiť, že rôzni ľudia majú rôzne možnosti, rôzne limity a preto sa väčšinou tie skúšky robia tak, že jednoducho je istá škála, kde viete kvázi aj preliesť. To znamená, že není žltý pás ako žltý pás, není modrý pás ako modrý pás, není čierny pás ako čierny pás, lebo každý máme nejaké limity. Niekto môže mať fyzické obmedzenie, že nedokáže vykopnúť tak vysoko, niekto môže mať mentálny blok priamo na skúškach, že to proste neodtrénuje, ale inak na tréningoch to vie dobre. No a tá druhá časť v podstate nie je naozaj overenie zo strany inštruktorov, že to, že čo učia, vedia učiť, vedia preniesť na tú ďalšiu generáciu študentov a že tí študenti samotní sú schopní zvládnuť to, čo na nich bolo naložené. Nebýva zvykom, aby človek, ktorý nie je pripravený, aby človek, ktorý nemá na to, aby mohol tie skúšky zložiť, aby mohol tie skúšky zvládnuť, kde je pripustený na skúšky. Málo, kedy sa to stáva. Je to samozrejme možné, záleží od klubu, záleží od inštruktora, záleží od skúšajúceho, ale napríklad v mojom klube, kde ja som šéf inštruktorom, neexistuje, aby sme my na skúšky pripustili niekoho, kto na to nemá. My vieme, ako tí ľudia trénujú na tréningoch, mimo skúšok a vieme, čo dokážu. Takto skrátke ku skúškám a budeme sa tomu venovať aj počas iného dielu. Aby som sa vrátil tam, kde sme boli. Tým, že sme my išli na sústredenie a nám naši inštruktori povedali, že by nás teda chceli na tých skúškach vidieť, že sme v podstate za tých niekoľko mesiacov zvládli to, čo by sme zvládnuť mali, že vieme, ako vyzerá tá forma, vieme, ako vyzerajú tie základné postoje, základné techniky. A musím povedať, že v rámci toho Gendaiko Budo sa nevyučovalo len čisto nejaké techniky so zbraňami, ale aj techniky bez zbraní. To znamená, že tie skúšky mali kvázi dve časti. Jedna bola sebeobranná bez zbraní a jedna bola technická so zbraňami, kde boli samozrejme aj nejaké párové techniky, základné sebeobranné techniky a tak ďalej, ale tým, že to bol moderný štýl, ktorý bol postavený na viacerých základoch, bolo v rámci neho zakomponované aj teda prázdne ruky a základné kopy a tak ďalej. No a my sme teda tie skúšky podstúpili, bolo to na konci celého sústredenia, kde sme trénovali veci, o ktorých sme nemali ani páru, že môžeme robiť, že kde sme trénovali pády poprvýkrát a kde sme trénovali prvé hody, prvé veci, to znamená, že sme mali strašne veľkú hlavu, ale teda na konci dňa sme tie skúšky podstúpili. Musím povedať, že spätne tie skúšky boli príšerné, tak ako väčšina prvých skúšok, pokiaľ máte človeka, ktorý je absolútny nováčik, vyzerajú katastrofálne, preto lebo ani on sám nevie, ako to môže vyzerať, nevie, čo ten človek môže pri tom prežívať. Tá miera stresu, ako sme my prežívali, pri tom bola neskutočne veľká. A samozrejme, že sme pokazili, čo sme mohli, ale tým, že naši inštruktori nás odtrénovali a vedeli, na čo máme, vedeli, ako trénujeme na tréningoch, kde je ten tlak oveľa nižší, tým, že nás nepozerajú priamo nejaká komisia naproti nám, aj keď bola zložená z tých istých ľudí, aké nás trénujú, tak ten tlak je predsa nižší a vedia, čo zvládneme, vedia, na čo máme a tým pádom sme teda tie skúšky zložili na veľa, ale zložili sme ich tedy všetci a mali sme naše žlté pásky, čož bolo pre nás, teda najmä pre mňa, neviem ako pre ostatných, ale myslím si, že sme na tom boli veľmi podobne, strašne super pocit. Zrazu máte nejaký hmatateľný dôkaz toho, že tá drina, ten pot, tie hodiny, ktoré trénujete, ktoré tomu venujete, ktoré jednoducho z vás dostali aj vaši tréneri, ale hlavne vy sami, za niečo stoja a že môžete teraz si okolo pása uviazať nejaký dôkaz. A práve preto majú aj tieto tradičnejšie bojové umenia, respektíve táto forma týchto nejakých vizuálnych oddelení postupu v rámci nejakej hierarchie technickej takú moc nad človekom, môžu mať takú moc nad človekom, lebo jednoducho je to niečo, čo je hmatateľné, je to niečo, čo je na prvý pohľad vidieť a samozrejme sú rozdiely medzi žltým pásom a žltým pásom, ako som už spomínal, ale predsa len zvládli ste nejaký milník a je to vaša vizitka. No a po tých skúškach to začalo mať pre mňa oveľa väčšiu atraktivitu v rámci toho, že som naozaj videl nejakú spätnú väzbu, že som videl spätnú väzbu vo forme aj teda toho pásku, ale aj teda toho, ako sa k nám tréneri správali, že nás začali učiť ďalšie techniky, že nám verili, že to zvládneme. No a táto spätná väzba, tá dôvera a tá viditeľnosť toho, ako ja sám seba dokážem posunúť ďalej, bolo to, čo mňa strašne, strašne začalo baviť. A začali sme sa teda bojovým umeniam aj spolu s ďalšími venovať, kedykoľvek sme mohli. Začali sme trénovať aj vonku, aj mimo nejakých oficiálnych vonkovných tréningov, ktoré sme mávali väčšinou v lete kvôli zavretej telocvični. A začali sme sa posúvať a tlačiť ďalej samých seba. Hej. To znamená, že trénovali sme aj so staršími žiakmi, začali sme sa zaujímať o iné zbranie, o iné techniky a začali sme skúšať. Ja sám osobne som začal robiť úplne hlúposti spätne, ako že som obmedzoval autolanom bránky na futbal a do nich sme kopali a udierali, sparovali sme, kde sme mohli, sparovali sme naozaj tvrdo, sparovali sme bez chraničov na zuby, úplne hlúpo, bez rukavíc, tlkli sme sa, samozrejme, že sme sa snažili nezraniť stále, ale dokopaný som bol riadne, chodil som s hrozne modrými rukami, celé predlaktie som mal vymodrinované, nohy a tak ďalej, tak ďalej. Ono to bolo súčasťou toho, že som začal trénovať relatívne neskoro a že som už mal aj pocit toho, že si viem dokázať viac a bol som aj tlačený svojim okolím v rámci toho klubu, svojimi povedzme spolužiakmi a staršími žiakmi, že proste áno, poďme, vieme, dotlačíme sa ďalej. Rovnako na tréningu sa trénovalo pomerne tvrdo, takže aj fyzicky sme sa vždy snažili zničiť a bolo to vtedy, a späť na to spomínam, v dobrom aj v zlom, a v dobrom v tom, že rád by som sa znova dostal do takého driveu, že aby som znova objavil takú tú chuť, ako na začiatku, proste to chcenie je neskutočne veľké, vás baví každý tréning, vás baví každá vec. No ale zlé na tom je aj to, že proste sa dokážete zbytočne zničiť, čo môže napokon vyústiť do toho, že už to nebudete môcť robiť. To sa našťastie mne nestalo, ja som sa nezničil úplne, ale mal som niektoré zranenia, mám niektoré zranenia, s ktorými sa vyrovnávam dodnes, práve kvôli tej hlúposti toho, tej mladickej nerozvážnosti, toho naozaj obdobia, kedy my sme bez rozmyslu tlačili sami seba proste o niečo ďalej, kopali sme do seba a byli sme sa v parkoch a neustále sme chodili so zbraňami všade, aby sme mohli trénovať. No ale v podstate spätne musím povedať, že to boli krásne časy, že boli to časy, keď sa vám naozaj tréneri venujú a keď sa vám venujú starší žiaci, je to super. Vašou jedinou povinnosťou ako študenta je prísť na ten tréning, poprípade trénovať doma alebo niekde inde, ale najzákladnejšou vašou povinnosťou je prísť na ten tréning v daný čas a odtrénovať a odovzdať sa do rúk trénerom. Postupom času sme sa samozrejme dostávali v hierarchii vyššie a vyššie, trénovali sme s viacerými zbraňami, trénovali sme pokročilejšie techniky, snažili sme sa stále posunúť ďalej a ja osobne som sa dostal aj medzi starších žiakov v tom význame, že sme pomáhali s tréningami, že sme pomáhali s klubom. Bola to taká skupina naozaj, že starších žiakov a ľudí, ktorí sa tomu chceli venovať vo svojom voľnom čase. Chodievali sme na špeciálne sústredenie len s trénermi, kde sme naozaj cibrili tú techniku, kde sme sa pripravovali na skúšky intenzívnejšie, kde sme sa bavili o tom, kde chceme posunúť ten klub, ako ho chceme posunúť. Chodievali sme vylepovať plagáty, keď sme mohli a kde sme mohli. Chodievali sme robiť ukážky na rôzne festivaly, ako je dnes známy Comic Salon a podobne. No a napokon to dopadlo tak, že sme boli aj na Budošov v Brne. A pre mňa to bolo pootvorenie ďalších dverí v rámci toho sveta bojových umení v tom, že som patril do nejakej ďalšej skupiny. A to bolo strašne fajn. Bolo to strašne fajn v tom, že bolo vidieť na tých tréneroch, že záležím na študentoch, ktorí sa snažia, ktorí sú ochotní spraviť ten extra krok, ktorí sú ochotní trénovať viac, ktorí sú ochotní trénovať mimo tréningov, ktorým záleží na tom klube, ktorí sa pýtajú, ktorí chcú vedieť, ktorí chcú pomôcť aj v drobnostiach, proste ako len pomôcť rozcvičkou alebo ako pomôcť s nováčikmi a naučiť ich nejaké základné postoje a základné veci, ktoré tí tréneri by ich vedeli naučiť lepšie samozrejme, ale pomôže tým trénerom aj to sa venovať vtedy možno starším žiakom alebo inému druhu tréningu a nechať aj tých mladších a nádejných žiakov, aby si vyskúšali tú ich trénerskú pozíciu. Mali sme aj veľké šťastie v rámci klubu v tom, že sme mali letné sústredenia, na ktorých sme mávali rôznych učiteľov z rôznych štýlov, či už sa jednalo o karate, judo, aikido, jujutsu, a kde sme naozaj mali možnosť si poskúšať aj iné bojové umenia. Rovnako sme boli aj pozbudzovaní k tomu, aby sme objavovali ďalšie veci, aby sme sa nebali tým na tie tréningy chodiť. Nebolo to nikdy o tom, že nesmieš ísť teraz trénovať inám, nesmieš sa pýtať, nesmieš to spochybňovať, práve naopak, bolo to veľmi otvorené, bolo to veľmi vedené v tom zmysle versatility aj naše vlastné tréningy, tým, že sme boli naučení padať, tým, že sme boli naučení bojovať so zbraniami aj bez zbraní, tak sme prišli na iný tréning alebo na nejaký seminár a neboli sme absolútne stratení, neboli sme absolútne nemehla, čo bol super pocit pre nás, lebo aj tí inštruktori videli, že aha, oni na to majú, oni nie sú úplne, oni nie sú úplne nemehlá, nezaplatili si tie pásy za peniaze, ale naozaj si ich tvrdo vybojovali. Čo sa ale stalo neskôr, bolo to, že v podstate náš štýl tým, že bol moderný, bol pomerne mladý a náš majster, zakladateľ štýlu nebýval na Slovensku, on býval v Dubaji, ale jedného dňa, neviem tie detaily ani pozadia, ani to nie je ani dôležité, ale jednoducho sa rozhodol, že už nebude učiť. To znamená, že naši majstri, ktorí tam naši učitelia, ktorí boli lokálni majstri, už nemohli byť oni posúvaní ďalej. To znamená, že on ich už nebude chodiť učiť, nebude ich posúvať v rámci toho štýlu na vyššie majstrovské stupne, aby oni mohli učiť ďalej. No a rovnako aj my, ako generácia, ktorá ašpirovala na tie černé pásy, sme boli ponechaní vo vákuju s tým, že buď teda si tie černé pásy dorobíme, ale to bude kvázi koniec našej cesty v rámci tohto štýlu. Budeme ich mať, bude to jasné, bude to ďalší pásik, ale už nás nebudú môcť tí naši učitelia posunúť ďalej, preto lebo oni už na to nebudú mať de facto mandát. Tak sme boli postavení v podstate pred otázku, že buď sa vydá touto cestou, dokončí si tie čierne pásy a potom sa uvidí, alebo začať trénovať v rámci klubu už spomínané tradičné karate a vtedy už sa začalo vyučovať aj tradičné kobudo, ktoré je veľmi prepojené s tradičným karate a náš hlavný učiteľ Igor, ktorý je vlastne vedúci klubu dodnes, trénoval najmä teda to karate a tradičné kobudo v tom čase a teda klub rástol aj na tomto. Nám bola teda povedané, že samozrejme, že môžeme začať od začiatku v podstate trénovať tieto štýly, čo nie všetkým úplne vyhovovalo. Boli takí, ktorí začali trénovať tieto tradičné štýly, ale bol som ja, boli ďalší dvaja, ktorí si aj karate, aj tradičné kobudo vyskúšali, ale v podstate to pre nás nebolo tak zaujímavé natoľko, aby sme sa tomu začali teraz venovať na profesionálnej úrovni. Profesionálne samozrejme v úvodzovkách, takom tom našom profesionálnom, že venovať tomu hodiny tréningu a naozaj začať niekde zase od začiatku postupovať. No a tak sme boli postavení pre túto otázku, že čo ďalej, a rozhodli sme sa, že nájdeme iného majstra, ktorý bude vyučovať niečo podobné. Ja som v tú dobu chodieval na rôzne tréningy, chodieval som na filipínske bojové umenia, chodieval som na jiu-jitsu a práve na tréningu jiu-jitsu, kde som z času na čas prišiel si zatrénovať, aby som si vyčistil hlavu, aby som zmenil prostredie, jedného dňa trénovali s hanbo. Hanbo je teda tá 90 cm palička, ktorú som spomínal ako jednu z ťažiskových zbraní v rámci toho Gendai Kobudo systému, ktorý my sme trénovali. A veľmi ma to teda zaujalo, že čo s tým jiu-jitsáci vedia, čo s tým robia. Pozrel som si tie techniky, otrénoval som to s nimi a na konci tréningu som sa teda tamojšieho inštruktora spýtal Daniela Mocika, že čo to vlastne je za štýl, lebo som sa s tým ešte nestretol. A Daniel Mocik mi povedal, že to je štýl, ktorý pôvodne pochádza z Nemecka, je to modernejší štýl kobudo a je založený predovšetkým na jiu-jitsu. Jeho zakladateľom bol Vlado Schmidt, ktorý mal titul Soke. Titulom sa budeme taktiež venovať v inom dieli podcastu. A v tú dobu chodieval jeho žiak Günther Painter učiť rôzne po Európe jiu-jitsu a toto kobudo chodieval ho trénovať, chodieval ho ukazovať a mnoho klubov, najmä v Nemecku a v Rakúsku, ale aj v Slovinsku, vo Fínsku ho trénujú. No a tým som sa teda dostal do kontaktu s týmto štýlom a v rámci nášho klubu som sa s našim vtedajším učiteľom Igorom dohodol, že teda pôjdeme sa pozrieť, že nájdeme nejaký seminár a pôjdeme sa tam pozrieť. Našťastie sme seminár našli, bol v Českej Břeclavi, bol organizovaný našim kamarátom, inštruktorom jiu-jitsu v tej dobe a my sme sa tam teda prišli pozrieť a stretli sme Gentera. Na schvál hovorím Günterovi, Günter ako prvým menom. Günther Painter je môjim dobrým priateľom. Čož už v podstate vám napovedá, že sme ten štýl si vyskúšali, pozerali sme si ho, mali sme aj možnosť sa o ňom porozprávať s tým, že sa nám páčil a že by sme ho chceli začať trénovať. že sa nám páči tá verzatilita, že sa nám páči to, že je to trénované na základoch jiu-jitsu, že techniky vyzerajú veľmi podobne, ako sme my boli zvyknutí, že aj ten výber zbraní je zaujímavý, preto lebo tým, že je to moderný štýl, tak má navonok tie tradičné prvky, ako je budogi, teda kimono, nejaké technické stupne, pásky a tak ďalej, ale stále je to postavené viacej na ten moderný záber, aj výberom zbraní, kde sa trénuje s krátkou palicou, ako poznáte z filipínskych bojových umení, ako je Arnis, Kali alebo Zosilatu indonéskeho, a taktiež sa trénuje aj s veľmi krátkými paličkami, ktoré sú známe ako kubotany alebo taktické pera, a veľa, veľa techník práve vychádza z jiu-jitsu, z toho, že ide skôr o imobilizáciu toho daného supera, než o nejaké, že rozbijem mu hlavu a zmrzačím ho a teraz ho nechám vykrvácať na chodníku, ale že tým cieľom je v podstate akože dostať toho supera pod kontrolu tak, aby v podstate my sme vedeli privolať nejakú pomoc alebo nejakú policajtov a nejaké bezpečnostné zložky. No a vrátim sa teda k tomu prvému stretnutiu s týmto štýlom na seminári. Dohodli sme sa s Günterom, že teda, že veľmi radi začneme a že sme ochotní teda chodiť aj na tréningy niekam, a našťastie sa poskytla možnosť ísť na tréningy, ktoré sú pravidelné vo Viedni, sú cez víkend, sú niekoľkohodinové, ale sú, takže sme sa dohodli, že budeme tam chodievať za jedným z Günterových žiakov, za Máriom Steckbauerom, ktorý je teda certifikovaný inštruktor, a on sám má svoj klub vo Viedni, ktorý trénuje cez týždeň, ale cez víkendy poskytuje práve na toto kobudo a techniky s tým spojené špeciálne tréningy pre ľudí, ktorí majú inde kluby alebo inde trénujú a chcú sa toto tiež naučiť, ale už majú nejaké skúsenosti, nie sú úplne nutne začiatočníci, sú napríklad skúsení v jiu-jitsu alebo v inom bojovom umení, v aikido a tak ďalej, ale chcú sa teda naučiť aj toto, a teda poskytujeme niekoľko hodinové tréningy v rámci víkendu. A tak sme teda začali trénovať tam, začali sme znova od začiatku, začali sme znova s bielými pásmi a trénovali sme niekoľko hodín cez víkend, v istú dobu sme tam trénovali aj vyše 6 hodín za tú sobotu, to znamená, že my sme mali raz do mesiaca taký mikroseminár, kde sme si prešli strašne veľa zosiláb, kde sme drillovali niektoré techniky, kde sme sa učili celé formy za jedno sedenie, kde sme si to natáčali, a potom aj s ich materiálmi, ako boli silaby a nejaké natočené videá, sme to vlastne trénovali počas týždňa doma alebo na tréningoch ešte v našom klube, a v podstate našim cieľom bolo čo najkračom možnom čase, čo samozrejme, že sa nedalo za rok, ale trvalo to niekoľko rokov, ale v podstate v čo najkračom čase sa dostať na tú istú úroveň, aká sme boli z toho Gendai Kobudo. A to sa nám aj v podstate podarilo, a v roku 2017 to bolo. Sme teda získali naše majstrovské stupne, ja osobne som získala aj trénerskú licenciu, lebo stačila v podstate na klub len jedna, a zobral som to na seba. A aj s tým, že teda som ja chodeval na NV semináru a tak ďalej. Bolo tam viacero dôvodov, a teda s veľkou pokorou, a teda som to na seba zobral. A po krátkej rozprave a na napokonnej dohode s Igorom, čo viedol Kobudo Kai, sme sa rozhodli, že my traja, čo sme teda riešili tento štýl, sa oddelíme do vlastného klubu. Bolo to, jedným z dôvodov bolo aj to, že v podstate už v rámci klubu Kobudo Kai sa trénovalo tradičné karate Goju-ryu, tradičné Kobudo Mateoshi-ryu, riešilo sa tam, či sa ešte nebude ešte jedno tradičné karate riešiť, Shorin-ryu, a nám prišlo, že v podstate prinášať jiu-jitsu prvky do klubu, kde sa trénuje najmä karate, môže byť metúce pre ľudí, a radšej si založíme vlastný klub, ktorý budeme organizovať ako priateľský klub, a veľmi radi teda budeme naďalej spolupracovať, čož sa do určitej miery aj podarilo. My sme náš klub založili v roku 2017 a v podstate fungujeme dodnes v nejakej forme, chodívame aj robiť ukážky na rôzne festivaly, aj na Comic Salon a tak ďalej, tak ako sme chodievali predtým, kde sa stretávame aj s ľuďmi od Igora z Kobudo Kai, nie sme veľký klub, ale, ale máme stabilnú základňu, aspoň zo pár ľudí, s ktorými trénujeme a s ktorými skúšame. A v podstate toto je nejaký môj krátky prehľad toho, že čo som si ja preskakal za tie roky. A veľmi povrchne som sa dotkol niektorých vecí. Nie to najmä kvôli tomu, aby som vám predstavil seba. Aby som nebol len ten anonymný hlas za mikrofónom, vo vašich sluchatkách, ale aby ste vedeli, že áno, venujem sa takýmto štýlom, venujem sa tomu možno z takýchto dôvodov. A počas ďalších dielov, kedy budeme rozoberať niektoré témy viac, ako je napríklad motivácia, alebo ako začať, prečo začať, možno čo si vybrať, čo by vám možno sedelo, ale aj ako rozoznať dobrý klub, aké prvky by mal mať, na čo si dávať pozor. Aby ste naozaj mali čo najlepšiu skúsenosť s tým bojovými umeniami, tak budeme čerpať stále aj z mojich skúseností, ale nielen z mojich. Oslovujeme inštruktorov a ľudí, ktorí sa bojovým umeniam venujú už roky, aby sme sa dozvedeli niečo o ich príbehoch, skúsenostiach a ich pohľade na bojové umenia na Slovensku a životnom štýle, ktorý s tým súvisí. Tak ďakujem veľmi pekne za to, že ste si nás dnes pustili, za to, že ste nás počúvali a pokiaľ chcete, môžete nás nájsť aj na našich sociálnych sieťach, na Facebooku, Instagrame, YouTube či Twitteri. Diely našich podcastov plánujeme vydávať pravidelne, a to každé 2 týždne, v slovenčine, keď to pôjde aj v angličtine. Pokiaľ nám chcete dať vašu spätnú väzbu, neváhajte a napíšte nám na naše sociálne siete alebo priamo na podcast@lifeontatami.sk. Ďakujeme a do počutia na budúce.